aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Deputații au votat în primă lectură noul cod parlamentar. Criticii puterii spun că acest cod o favorizează.
Și acum noi încercăm să introducem, să adoptăm o lege care, de fapt, este o reglementare a activității viitorului parlament. Ceea ce este, chiar și din punct de vedere etic, absolut incorrect.
România și Moldova promit să elimine roamingul în telefonia mobilă bilaterală. Și de ce a devenit Grigori Potovski post-mortem cetățean de onoare la Hâncești? Începem cu știrile Europei Libere. Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a votat joi legea care le permite cetățenilor moldoveni stabiliți în străinătate să-și primească acolo pensia pentru limita de vârstă. Odată la 12 luni, beneficiarii vor fi obligați să transmită către Casa Națională de Asigurări Sociale un certificat de viață. Potrivit autoarei proiectului, deputata Partidului Democrat Valentina Buliga, Republica Moldova are în acest moment încheiate acorduri privind asigurările sociale cu 12 țări. Tot joi, Parlamentul a aprobat majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2019. Pensiile care sunt sub minimul de existență de 1589 de lei vor fi majorate cu 10%. Pensiile pentru limita de vârstă vor crește în medie cu 115 lei, pensiile de dizabilitate se vor majora în medie cu 100 de lei, iar în cazul pensiilor militarilor în termen și membrilor lor de familie, majorarea va fi de circa 120 de lei. Relatează agenția IPN. De majorare vor beneficia 460.000 de persoane și aceste majorări vor costa, cel puțin în 2019, peste 560.000 de lei. După ședința comună a Guvernului Republicii Moldova și României, premierul Pavel Filip a spus că își dorește ca cele două țări să aibă o infrastructură integrată, astfel încât cetățenii să nu mai simtă că au trecut dintr-o țară într-alta. La ședința de presă comună cu premierul român Viorica Dăncilă, Filip a anunțat un gest simbolic, și anume că de 1 decembrie, ziua Unirii, cetățenii celor două țări nu vor plăti tarife de roaming. În domeniul transporturilor, premierul Filip a vorbit despre perspectiva ca Republica Moldova să treacă la ecartamentul european al șinelor de cale ferată, ceea ce ar face eventual posibil și un tren rapid. Pentru fluidizarea traficului de frontieră, premierul moldovean a declarat că s-a discutat despre posibilitatea introducerii unui control comun la punctele de trecere a frontierei. Totodată, Filip a mulțumit României și pentru bursele acordate studenților basarabeni, încheiat citatul, și renovarea edificiilor de cultură și mai ales a grădinițelor din Republica Moldova, program care s-ar putea extinde. Pentru prima dată în ultimii 5 ani, ratingul președintelui rus Vladimir Putin a scăzut sub 60%, potrivit ultimului sondaj al Centrului Independent Levada. 56% din rușii care declară că ar vota, declară și că ar vota pentru președintele Putin la următoarele alegeri prezidențiale, ce ar urma să aibă loc în anul 2024, cu 10 mai puțin decât cu un an în urmă. Potrivit datelor Levada, în 2013 a fost ultimul an când rata intenției de vot pentru Putin a fost de sub 60%. Conducerea companiei japoneze de mașini Nissan a decis demiterea președintelui executiv Carlos Ghosn, arestat la începutul acestei săptămâni la Tokyo sub acuzația de fraudă fiscală. Ghosn este acuzat că între 2011 și 2015 a raportat venituri cu 44 de milioane de dolari mai mici decât erau în realitate. Ghosn a condus Nissan mai bine de 20 de ani și este creditat nu numai cu relansarea companiei, dar și cu crearea unui concern multinațional din care mai fac parte compania franceză Renault și producătorul japonez de motoare Mitsubishi.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Deputații au votat astăzi în prima lectură noul cod parlamentar, care ar urma să guverneze, logic, activitatea viitorului legislativ, rezultat din alegerile de la începutul anului viitor. Această latură anticipativă a noii legislații a strânit criticile opoziției, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Răspunsul criticilor și de pe dreapta și de pe stânga spectrului politic e că, prin acest nou cod al regulilor și procedurilor parlamentare, democrații își asigură, de fapt, de pe acum, supremația asupra socialiștilor în noul legislativ, unde, potrivit uneia din scenarii, ei vor trebui să împartă puterea cu formațiunea președintelui Igor Dodon. Totuși, în plen au sunat alte argumente. Socialistul Vladimir Țurcanu a invocat, de pildă, etica parlamentară.
Uitați, v-a rămas o săptămână de activitatea Parlamentului. Și acum noi încercăm să introducem, să adoptăm o lege care, de fapt, este o reglementare a activității viitorului Parlament. Ceea ce este, chiar și din punct de vedere etic, absolut incorrect. Aceste prevederi sunt astăzi propuse din dragul gustului. Și cel mai periculos, din dragul gustului politic.
Indignarea socialiștilor este explicabilă, mai ales dat fiind faptul că, deși formal se referă la proceduri parlamentare, proiectul elaborat de democrații Sergiu Sârbură, Esa Polski și Andrean Candu stabilește și reguli pentru președinte. Până oare șeful statului ar putea fi înlocuit în anumite situații de un interimar temporar, noțiune nouă, inexistentă până acum în legislația moldoveană. Dacă el pleacă în concediu, vizită privată sau pur și simplu este bolnav, înlocuitorul este decis de însuși președintele, dar în caz de ceea ce textul proiectului numește blocaj instituțional, înlocuitorul este decis de speaker.
De când Parlamentul Republicii Moldova este organ care poate prin hotărâre să pună sub acuzare pe cineva? Iată, în cazul de față, președintele Republicii Moldova. Numai această guvernare poate să o facă.
S-a indignat de la tribuna Parlamentului socialistul Vasile Bolea, referindu-se la o altă prevedere din același document ce stabilește o altă procedură considerată a fi ciudată de către oponenții socialiști, cea de punere sub acuzare a șefului statului, fie prin ridicarea imunității, fie prin aprobarea demersului respectiv din partea procuraturii. Iată cum răspund însă democrații în fața nemulțumirilor socialiste, deputatul Sergiu Sârbu.
Nu-l vom obișnui pe domnul președinte nici într-un caz. Procedură simplă, șeful statului vrea să se odihnească 2 săptămâni și ca să nu există un vid de putere, atunci evident scrie o cerere, președintele Parlamentului preia interimatul și semnează legi. Sau nu dă doamne de o boală, atunci iarăși trebuie să existe o procedură clară, deoarece astăzi nu este reglementat ce se întâmplă.
Alte critici ale formațiunilor parlamentare minoritare s-au referit, în cazul liberal-democraților bunăoară, la legiferarea noțiunii de grup parlamentar, o invenție a majorității actuale la care s-a recurs atunci când democrații au asimilat mai multe grupuri de deputați desprinse de formațiunile cu care intraseră în Parlament. Liberal-democrații mai cred că regulamentul reduce vocea opoziției, interzicând în bunăoare dezbaterea parlamentară în timpul alegerii conducerii Parlamentului.
Acest cod, de fapt, legitimează toate fără de legile la care s-a dedat majoritatea parlamentară în actuala legislatură. Adică, traseiștii vor avea deja grupuri parlamentare, ce înseamnă traseist în Parlamentul Republicii Moldova, noi știm. Suspendare, eu vă propun și o noțiune nouă să includeți, suspendon. Mulțumesc.
A declarat ironic liberal-democrata Maria Ciobanu.
Din start ne închide gura și ne spune că să tăceți, noi o să-i alegem.
A spus la rândul Tudor Deliu. Liberalii și ei indignați au remarcat mai ales ușurința cu care au acceptat autorii proiectului un amendament al socialiștilor prin care limba română va fi înlocuită în textul regulamentului cu glotonimul limba de stat, după ce aceiași autori fuseseră extrem de inflexibili la toate propunerile avansate de socialiști în legătură cu puterile președintelui.
V-aș ruga, din numele fracțiunii pe care o reprezintă fracțiunea Partidului Liberal, să nu acceptați amendamentele ce țin de prevederile privind limba oficială, limba română în Parlamentul Republicii Moldova.
A încercat să evite inevitabilul deputatul liberal Roman Boțan. Proiectul votat astăzi în primă lectură vizează într-un articol și presa, căreia îi indică să nu discrimineze fracțiunile, grupurile de deputați sau deputații independenți din majoritatea parlamentară și cele din opoziția parlamentară, oferindu-le condiții egale pentru a-și prezenta în mod liber opiniile. O nouă limitare a libertății presei, au spus unii, în timp ce niciunul din grupurile parlamentare nu au avut totuși obiecții la acest articol anume din noul regulament scris de democrați. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune pur și simplu de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe net, poartă titlul Respinși și alungați.
Noi toți suntem oameni. Noi toți avem dreptul să trăim. Noi nu suntem atrile sport.
Femeia pe care ați ascultat-o adineauri trăiește cu HIV de mai bine de 10 ani. În acest răstimp a născut 2 copii sănătoși. M-a rugat să-i ascund identitatea pentru că se teme de reacția oamenilor din satul în care locuiește.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Premierul Pavel Filip a promis astăzi la București, împreună cu omologul său din România, Viorica Dăncilă, că va fi eliminat roamingul în telefonia mobilă dintre cele două țări, după modelul eliminării taxelor de acest fel în interiorul Uniunii Europene. Mai multe despre vizita care a ocazionat aceste remarci în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Premierul moldovean Pavel Filip nu se întoarce chiar cu mâna goală la Chișinău. A obținut diferite declarații de intenție și câteva acorduri ambigue. Nimic concret însă, în afară de faptul că de 1 decembrie, ziua națională a României, cetățenii moldoveni și cei români vor putea vorbi la telefon fără să plătească taxe de roaming. Pentru viitor însă, cele două părți încearcă să găsească modalități definitive de ridicare a acestei taxe, care face aproape prohibite convorbirile telefonice dintre cele două state. Există de altfel o inițiativă a Bruxellesului care prevede ca în timp să fie eliminate tarifele de roaming între statele Uniunii Europene și cele 6 state ale parteneriatului estic, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus, dar până acum nu a fost avansat niciun termen. Ședința comună a guvernelor român și moldovean s-a încheiat prin semnarea unui acord în domeniul turismului, a unei declarații de intenție pentru eliminarea taxei de roaming și a mai multor documente bilaterale, între care unul privind promovarea cooperării economice și altul în domeniul apărării. Eugeniu Sturza, ministrul moldovean al apărării, și omologul său român, Gabriel Leș, au semnat astfel o declarație de intenție cu privire la crearea unui cadru de instruire intensificată în perspectiva înființării unei unități mixte între Armata României și Armata Națională a Republicii Moldova. Drumul pro-european este singura soluție pentru Republica Moldova și pentru prosperitatea cetățenilor moldoveni, a precizat prim-ministra Viorica Dăncilă la finalul ședinței comune a celor două executive. Dăncilă a vorbit despre impulsionarea investițiilor și a dat exemplul Vestmold Transgaz, care ar putea fi un model și pentru alte obiective. Este vorba despre compania românească Transgaz cu capital majoritar de stat, care a preluat societatea Vestmold Transgaz. Această preluare va face posibilă construirea gazoductului Ungheni-Chișinău, o soluție care ar putea asigura în viitor securitatea energetică a Republicii Moldova. Șefa cabinetului român a menționat, între altele, reformele pe care trebuie să le facă Republica Moldova pentru a se apropia de Uniunea Europeană și a oferit Chișinăului întreagă expertiză de care are nevoie, inclusiv specialiști care să lucreze pentru guvernul moldovean. De partea cealaltă, Pavel Filip a spus că aderarea la Uniunea Europeană este singurul plan al Republicii Moldova și că eforturile Chișinăului se vor intensifica în perspectiva președinției rotative a Uniunii Europene, care va fi deținută de România în primele 6 luni ale anului viitor. Filip a insistat asupra relațiilor bilaterale economice, argumentând că România este principalul partener comercial al Republicii Moldova. În același timp, șeful guvernului de la Chișinău, pomenind despre trendul pro-unionist al partidelor din Republica Moldova, a argumentat că apropierea dintre cele două state se poate face mai degrabă prin proiecte foarte concrete. Ne dorim ca această apropiere, această unire, să se producă prin interconectarea pe diferite domenii, a declarat premierul Pavel Filip. Avem același sânge, a mai spus în altul oficial moldovean, explicând că sistemul sangvin poate fi replicat prin interconectarea infrastructurilor, în așa fel încât, cităm, inimile în cele două capitale să bată în același ritm. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org. Timp de 5 ani, 100 de școli moldovene au învățat să-și gestioneze mai eficient și mai transparent bugetele, ținând cont prioritar de propunerile părinților și elevilor. 50.000 de persoane din 27 de raioane au fost implicate în discuțiile bugetelor școlilor în cadrul proiectului Școala Mea, implementat de Centrul Analitic Expert Group în contextul reformei educației și autonomiei mai largi în ce privește administrarea resurselor școlilor. Relatează de la Chișinău, Ala Ceapai.
Pentru a spori transparența gestionării bugetelor, Expert Group a selectat anual câte 20 de școli care au desfășurat audieri publice cu privire la bugetele anuale, dar și prioritățile instituției. La audiere au participat elevi, părinți, profesori, dar și aleși locali. Pe durata celor 5 ani a proiectului Școala Mea, au fost implicate în total 100 de instituții de învățământ. În rezultat, managerii au devenit mai credibili, părinții au înțeles încotro se duc banii alocați de stat pentru copiilor, iar elevii au reușit să convingă administrația că au și ei un cuvânt de spus atunci când se decid nevoile prioritare ale școlii. Propunerile elevilor, firește, nu se reduc doar la internet gratis în școală și dotarea cu computere. Unele doleanțe depășesc cu mult posibilitățile bugetare, cum ar fi dorința de a avea săli de sport moderne, piste de alergat sau piscine, a menționat Gabriela Ojoc, partenera proiectului Școala Mea. Cu ajutorul unor proiecte și fonduri adiționale s-a reușit totuși satisfacerea unor dorințe mai speciale ale elevilor, cum ar fi bunăoară dotarea vestiarelor cu dulapuri personalizate, așa cum se practică în școli occidentale. Acestea au apărut inclusiv la Liceul Gaudiamus din Capitală, una din primele instituții care s-a aliniat cerințelor proiectului Școala Mea. Directoarea liceului, Zinaida Gangan, spune că după o fază oarecum firească de ezitare sau neîncredere, toți elevii și părinții au acceptat să se implice activ în gestionarea bugetului instituției.
Această colaborare ne-a dus astăzi să depunem cerere și de la 1 ianuarie 2019 să trecem și noi la autogestiune financiară. Am ajuns să avem de la 400 de copii aproape 1960 de copii. Nu avem practic fluctuație de cadre. Condițiile care s-au creat pentru elevi, în primul rând, și cadre didactice formare, contează reieșind din necesitățile lor. În instituție au apărut acele dulăpioare de culoare albă. Fiecare elev, odată cu matricularea, beneficiază de acest dulăpior. Practic toți, ca 100% au laptopuri, profesorii în fiecare sală de clasă. Avem table interactive, suntem restanțieri un pic, infrastructură în jurul liceului.
Directoarea liceului teoretic Ion Pelivan din satul Răzeni, raionul Ialoveni, Natalia Răilean, a început să aplice în mod individual instrumentele de responsabilizare din cadrul proiectului, ca doar apoi să fie selectată printre beneficiari.
Clar că nu a fost totul bine și senin. Pentru început știu că am avut și replici. La ce-ți trebuie ție acest consiliu nou de tip nou? El chiar trebuie, el chiar este foarte bun, fiindcă trei părinți, un reprezentant administrației publice locale și un elev, niciodată, dacă ei nu vor fi de acord, un aspect de cheltuieli pe care îl vrea anume administrația instituției, dar nu este benefic pentru toți ceilalți beneficiari, nu o să accepte.
Făcând un scurt bilanț al proiectului Școala Mea, directorul executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor, și-a exprimat speranța că exercițiul de consultare a bugetelor va fi aplicat și extins în continuare, deoarece un număr impresionant de persoane are experiența participării la monitorizarea bugetară.
Circa 50.000 de persoane la nivel local, din cele 100 de școli beneficiare a proiectului, din cele 27 de raioane, au fost implicate în viața școlii, în a discuta bugetele școlilor, în a discuta prioritățile. Proiectul, la fel, a implicat și a instruit, de fapt, 1416 membri ai Consiliilor de Administrație a Școlilor Beneficiare. Prin urmare, proiectul a pilotat cu succes acest concept a Consiliilor de Administrație, care iată că îl revedem în codul educației și sperăm să fie implementat în întreaga țară.
În cadrul proiectului a fost lansat un site cu aceeași denumire denumire școala-mea.md, o platformă care oferă informații interactive despre bugetele, cheltuielile sau performanța școlară a elevilor din cele 1275 de instituții de învățământ din țară. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre amintiri nu tocmai plăcute din epoca sovietică.
Autoritățile locale de la Hâncești i-au acordat titlul de cetățean de onoare lui Grigore Kotovski, monumentul căruia, ridicat în perioada sovietică, stă neatins de mai multe decenii în apropierea gării feroviare din Chișinău ca un simbol al unei epoci apuse. Născut pe la 1881 în Hâncești, Kotovski revine surprinzător la Baștină, deși timpurile se pare s-au schimbat și adevărul despre o legendă a războiului civil fratricid din anii 20 ai secolului trecut, din Ucraina și Rusia, nu mai poate fi ocultat.
Unii încearcă totuși să răstălmăcească ceea ce de mult se consideră a fi alb, să prezinte drept negru sau suficient de roșu.
Da, adevărul este relativ și interpretarea unui fapt sau a rolului unei personalități pot fi într-adevăr diferite, cu condiția elementară ca aceste date să fie cunoscute și privite cu anumit discernământ. Dacă este de la sine înțeles de ce sub regimul sovietic din figura lui Kotovski, un penal condamnat pe bună dreptate și în repetate rânduri de justiția țaristă, s-a creat în scopuri ideologice o legendă a luptătorului pentru idealurile Revoluției Bolșevice, rămâne un semn de întrebare includerea acestuia printre personalitățile cu care Hânceștiul de astăzi s-ar putea mândri.
Poate cineva și-a amintit că Kotovski era comparat, vai de mine, cu Budionei, dacă nu cumva era un Budionei al moldovenilor. Prin urmare, de ce nu s-ar putea mândri orașul Hâncești și autoritățile de astăzi cu figura lui Grigore Kotovski?
Biografia lui Grigore Kotovski este destul de încălcită. Calea sa de la un recidivist legat cu subteranele vieții criminale din Odessa, condamnat la moarte și apoi grațiat de justiția țaristă, până la cea de comandant al unor trupe în Armata Roșie, este de asemenea confuză și contradictorie. Este îndoielnic că gloria, atât cât realmente a fost, câștigată într-un război civil în care s-au măcelărit frate cu frate, ar putea servi astăzi drept piedestal public. Mai ales că între 1919 și 1921, comandantul de brigadă, apoi și de divizie, Grigore Kotovski, a participat la reprimarea nemiloasă a unor revolte țărănești, între care și cele din unele sate precum Ploscoje, Komarovka și Mălăiești din gubernia Odessa, care vor intra din 1924 în cadrul autonomiei sovietice moldovenești de peste Nistru, pentru care a pledat la timpul respectiv originarul din Hâncești. Este un fapt stabilit că cele trei ordine ale sale, drapelul roșu de luptă și arma pentru merite revoluționare, i-au fost înmânate pentru reprimarea în sânge a mișcărilor țărănești și a celor antisovietice din Rusia și Ucraina.
Comunitatea ucrainenilor din Republica Moldova a organizat săptămâna aceasta o serie de evenimente de comemorare a victimelor foametei ucrainene din anii 1932-1933, cunoscută și sub numele Holodomor. Foametea a lovit și Moldova sovietică în perioada 1946-47, ecourile acelor evenimente tragice fiind auzite și astăzi. Un interviu pe această temă i-a acordat Natalie Sergiev Veronica Arpintin, președinta Comunității Femeilor Ucrainene din Moldova. Europa Liberă a întrebat-o mai întâi de ce este nevoie să repovestim un eveniment atât de vechi.
Este o întrebare destul de dureroasă pentru mai mulți oameni care se gândesc despre viitor și să știi că când nu cunoști istoria ta, nu poți să te gândești, să construiești în viitor corect și frumos. 70 de ani, pot spune că este un termen destul de mare. Deja nu sunt în viață cei care au suferit și au fost victimele evenimentelor triste, tragediei care a fost organizată de conducere sovietică în Moldova și în Moldova sovietică și în Ucraina. Dar totuși nu putem să nu ne amintim despre ei. Atunci ar însemna că jertfa aceasta a lor ar fi fără folos. Totodată trebuie să ținem minte că foametea organizată a fost doar un instrument din celelalte care împreună au nimicit inteligența, au decapitat populația, preoți, oameni educați, oameni care au fost gospodari. Și fără oamenii aceștia care deja n-au contribuit la formarea societății noastre, astăzi nu avem, ar fi avut un potențial mult mai mare pentru a dezvolta.
Putem vorbi despre consecințe ale Holodomorului care se simt până în ziua de astăzi?
Din cauza Holodomorului în Ucraina sau foamete organizate în Moldova, mulți din noi au putut să nu existe în general, dar nu se știe exact câți copii nu s-au născut, câte persoane n-au apărut, câte talente cu care s-ar mândri țara noastră nu există din acest motiv. Eu discut foarte des cu prietenii și cunoscuții mei și am înțeles că ei nu cunosc despre foamete organizată. Aceasta nu este reflectată probabil destul în programul școlar, în familiile nu se discută, deoarece cred eu există o frică. Frica aceasta am simțit și eu, bunicii mei din Republica Moldova, părinții tatălui, permanent spuneau că cea mai teribilă întâmplare ce au retrăit a fost foamete, pentru că au pierdut 3 copii, dar niciodată nu spuneau detaliile, cum a fost, ce a fost. În comportamentul alimentar, la fel, permanent mi se spunea, tot trebuie mâncat cu pâine, chiar și fructe și legume, struguri cu pâine, harbuz cu pâine. Dar acestea sunt consecințe care noi nu le observăm sau poate nici nu sunt la direct legate cu foamete. Eu nu sunt demograf sau sociolog ca să comentez, dar din experiența mea ca unei persoane simple, pot să spun că persoane cu cumpăr zahăr, făină, produse alimentare ca să fie și nu se simt ok dacă nu există 3-4 kg de zahăr sau fructe sau cartofi. La fel este una din consecințele, dar această consecință este cea care se observă. Cred că sunt foarte multe consecințe ascunse care noi nu le recunoaștem și nu înțelegem.
Cum s-a discutat Holodomorul în sânul familiei dumneavoastră?
Vreau să vă mărturisesc că bunicii mei din Ucraina au fost mult mai deschiși și despre aceasta se vorbea. Aici, în Republica Moldova, direct nu mi s-a spus niciodată. Întrebările care dădeau, pentru că am prins bunica mea, deja eu aveam 15-18 ani, când am început și eu să înțeleg ce s-a întâmplat. Am încercat să întreb unele momente, istorie de familie, n-am putut să aflu nimic, pentru că frica aceasta era foarte adâncă. Frica de a vorbi și chiar și după, spunem așa, colapsul Uniunii Sovietice, atunci când s-a instaurat un, să spunem așa, o democrație în Republica Moldova, oricum ei se temeau să vorbească de rău despre comuniști, de exemplu, sau despre partid.
A fost Veronica Arpintin, președinta Comunității Femeilor Ucrainene din Republica Moldova.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Deși persistă în continuare codul galben privind riscul de răspândire a rujeolei, autoritățile din sănătate ne asigură că situația este mult mai bună, iar până în acest moment avem o acoperire vaccinală de 87,1%. Puțin, spun specialiștii, însă se întreprind toate măsurile pentru ca procesul de imunizare să continue. Astfel, până în acest moment avem 326 de cazuri de rujeolă confirmate și alte 6 suspecte. Iar din septembrie și până în noiembrie s-a reușit, datorită măsurilor întreprinse de autoritățile, vaccinarea aproximativ 3.000 de copii care acum frecventează școala. 600 de cereri ar fi primit până astăzi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de la medici de familie care ar vrea să treacă la libera practică. Iar pentru că cererile ar fi încă multe, termenul de depunere a fost prelungit. Autoritatea evită însă să aducă vreo explicație referitor la excluderea termenului pentru concurs, la dispariția actelor de pe sat și, foarte important, referitor la acuzațiile că medicii sunt impuși să completeze astfel de cereri. Într-un comunicat, Ministerul ne anunță că a prelungit termenul de depunere a dosarelor pentru acoperirea pozițiilor libere și că medicii ar fi cei care au solicitat acest lucru. Însă nu spune până când a fost prelungit acest termen și nici de ce a dispărut de pe site primul termen acordat de 18 noiembrie. Iurie Crasiuc este noul director interimar al Spitalului Clinic Municipal numărul 1, după ce fostul director Iurie Donduc și-a dat demisia. Acesta a fost numit în funcție de către primarul general interimar al capitalei, Ruslan Codrea. Ungureanu până la desfășurarea unui concurs pentru ocuparea acestei funcții.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.